Slika 11. Пет девојки пред затворена врата. Исус кажа и друга споредба. Овој пат за 10 девојки. Тие го чекаа младоженецот да дојде за да почне свадбата. Младоженецот се забави и пристигна изненадувачки на полнојќ. Петте девојки беа подготвени да го пречекаат, во нивните ламби имаше масло. Ги запалија и отидоа на гозбата со него. Но другите пет беа неразумни. Тие немаа масло во нивните ламби. Мораа да одат и да си купат. Додека ги немаше, вратата се затвори. Кога се вратија, почнаа да викаат: «Пуштете не внатре!» Младоженецот одговори: «Не може, не ве познавам!» Пријателе, Исус е сега на небо. Но еден ден, тој ќе се врати на земјата. Ама не знаеме кога. Мора да бидеме подготвени да го сретнеме во секој миг. Исус ќе ги земе подготвените да бидат со него во небото. А оние кои не се спремни, нема да влезат во рајот.